Vi er i Salmenes bok, og vi er kommet til den lange, mektige Salme 119. Og vi ser på hvordan den er inndelt i de forskjellige grupper som kommer og har sitt utspring i det hebraiske alfabetet. Og nå er vi kommet til vers 129. Du vet, i Salme 119 er det 176 vers. Men nå er vi altså kommet til vers 129. Underfull er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem. Det er godt. Lovbud er viktig, og vi må ta vare på den. Underfull er dine lovbud, full av vidunderlige åpenbaringer, retningslinjer og løfter. Jesus, det evige ord, kalles under, og alt ord Gud har gitt oss i ham og ved ham er underfullt. De som kjenner Guds ord best, forundrer seg mest over det. Og nå håper jeg du også forundrer deg over hva Gud har å gi oss gjennom sitt eget ord. Vers 130. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarne innsikt. Guds ord har ikke bare en ytterside, men også en innerside. Den ønsker jeg å få kjennskap til, og jeg håper at du har noe av den samme trang. Åpenbart ved ånden gir ordet liv, føde og innsikt. Vi kommer nå til vers 137. Rettferdig er du, Herre, og rettvis er dine dommer. Rettferdig er du, Herre. Vi kan hvile i sannheten av dette ordet selv, når vi ikke kan se årsaken eller grunnen til våre prøvelser og vanskeligheter. Vi kan være forvisset om at Gud er rettferdig, og at han handler med oss i rettferdighet. Ikke bare det, og i barmhjertighet. Versen 145-146. Jeg roper av hele mitt hjerte, Herre. Svar meg, så vil jeg følge dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine lovbud. Når Gud frelser deg, så ønsker han å sette deg på en ny diett. En diett som inneholder mye av Guds ord. Vers 54. Før min sak og forløs meg, hold meg i live etter ditt ord. Ordet forløs kan kanskje bedre oversettes med forny. Så salmisten sier altså forny meg etter ditt ord. Det eneste som kan fornyes er Guds ord. Om det er noen vekkelse vi trenger i vårt land, så er det Guds ords vekkelse. Det er kjærlighet til Bibelen, og blir det realiteten i vårt samfunn, så blir det en sentral frukt, og så kommer det også vekkelse. Vers 161. Om stormenn forfølger meg uten grunn, så har jeg age for ditt ord i mitt hjerte. Vil du merke det her at salmisten hadde større respekt for Guds ord enn han hadde for stormennene i verden? Det er sannelig en ny måte å se tingene på for mange i en tid der vi faller nesegrus for kjendiseriet. Så tar vi med oss det siste verset 176. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud. Så lenge som Guds ord finner innpass i ditt hjerte, så lenge det er en lengsel dypt i deg etter å søke Gud, så vil hyrden se etter deg. Han vil legge deg på sine skuldre og bære deg tilbake til folden. Du og du, om vi hadde hatt tid til å gå mer inn i denne mektige salme 119. Det er en herlig salme. Den kaster glans over Guds ord som er grunnlaget for all frihet. Og de åpenbare frelseren. For sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri, står det i Johannes 8,36. Hvilken veldig frihet Guds ord har og vil skjenke og gi oss. Han ønsker å gi noe til ditt hjerte og til ditt liv og til mitt liv. Og det var det vi hadde med ifra Salme 119. Nå ser vi hva Gud kan gi oss gjennom Salme 120. Livsvilkårene for en pilegrim. Dette fører oss til en ny serie salmer i Salmenes bok, en pakke på 15 salmer, altså fra 120 til 134. Hver av disse er kalt en sang ved festreisene. En hebraisk lærd kaller dem sanger for pilegrimskaravan, eller sanger på veien hjem. Disse 15 salmene var vandringssalmer, og jeg tror de ble brukt på to forskjellige måter. Da fangene vendte tilbake fra Babylon, sang de dem på veien til Jerusalem. Men det mest vanlige tror jeg at bruken av disse salmene forekom under de tre gangene hvert år da jødene etter Herrens bud dro opp til de store festene i Jerusalem for å tilbe. Gud hadde påbudt at mennene skulle dra, og når de dro, fulgte familien med. Og når de da begynte reisen til Jerusalem fra mange i den da kjente verden, de var jo spredt omkring, så begynte de samtidig med salmesangen. Og etter hvert som de nærmet seg Jerusalem, hørte de også sangen fra andre karavaner, og så toppet det seg i den mektige salmen som vi finner i 134, når de toget inn i staden og inn i Herrens helligdom. Det er grunnen til at de kalles sanger under festreisen. Du husker sikkert at det kom frem noe som gjengitt i Lukas evangeliet om Jesu liv. Herren, da han var 12 år gammel, dro han med sine foreldre til Jerusalem for å feire en av festene. En dagsreise fra Jerusalem samlet de seg alle, eller i alle fall de fleste. Karavanene dro i samlet flokk til Jerusalem. Det var et øyeblikk da de kjente det umektige fellesskap. De fornyet vennskap med mennesker som de hadde hatt kontakt med opp gjennom tiden og de hadde møtt før. De talte om hva som hadde hendt siden de møtte siste gang, og de drøftet hvordan fremtiden ville bli. Og så dro de inn i Jerusalem mens de sang disse salmene. Stedet der karavanene møttes er fremdeles kjent, og det var en dagsreise fra Jerusalem. Da festen var over, oppdaget Jesu foreldre at han var blitt borte, og så vendte de tilbake til byen for å se etter han. Beretningen om dette finner du i Lukas 2, 41-50. Nå kan du kanskje undre deg på om vi kan vite sikkert at disse salmene ble brukt på denne måten. Ja, salme 122, vers 3 og 4 gir oss følgende informasjon. Jerusalem, du velbygde by, sammenføyet til et hele. Dit drar stammene opp, stammene som hører Herren til. Det er en lov for Israel at de skal være der og prise Herrens navn. Ja, disse salmene ble i alle fall sunget 3 ganger i året, ved påskefesten, pinsefesten og tabernakelfesten. Når pilegrimene dro mot Jerusalem for å gi Gud takk, for å tilbe ham, og for å komme med sine offer. Det er en åndelig mening i disse 15 salmene. Det er interessant at mange av forfatterne i Talmud peker på at livet er som dette, en oppstigning. Vi går oppover. Vi kommer til Gud som syndere som er fjernt fra ham. Vi er skilt ifra ham, vi er fremmedgjort. Vi kommer til ham for å finne frelse, og når vi har kommet og funnet frelse, vandrer vi videre i helliggjørelse etter hvert som vi vokser i nåde og kunnskap og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Det er en vandring oppover dette. Også på en åndelig måte må vi vandre videre, vi må modnes. Du og jeg burde være mer avklart i vårt forhold til Gud i dag enn det vi var i fjor. Nå begynner vi med reisen i salme 125, og i denne salmen ser vi på pilegrimen og finner ut hvor han bor. La oss se på de første 7 versene i salme 120. Til Herren ropte jeg i min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger, Herre. Hva skal han gi deg, du falske tunge, og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bue og glødende kull av gyvelbusken. Ved meg som å holde til i Mesjek og bo blant Kedars telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid. Dette er en av de sterkeste salmene som vi har lest, og den er aktuell også i dag, spesielt for Israel. Pilgrimen i denne salmen sa at han bodde i Meshek i Kedar. Hvem var Meshek? Han var en av Jafets sønner. I 1. Mosebok kapittel 10-2 gir følgende opplysning om dette. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Fra Jafets sønner kom de hedenske folkeslagene, og Israel er i dag spredt blant disse folkeslagene over hele jorden. De bor i Meshek, Kedar. Det var Ismaels sønn. Kan dette si deg noe? Han levde blant araberne. De var kanskje moderne, ikke sant? Legg merke til at han i vers 2 roper, «Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger, Herre!» Det virker ikke som han bor blant særlig hyggelige naboer, eller hva sier du? Det er giftige tunger. Mannen som bodde i Meshek hadde blitt baktalt og løyet om. Og det er vel sannsynlig at det finnes ikke mennesker som det har blitt så mye baktalt og løyet om som jødene. Vi får se hvordan det går videre når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Salmenes bok. Vi er i salme 120, og vi begynte så vidt da vi var samlet sist, om det som står i de 7 første versene i salme 120. Herren ropte, jeg ropte til Herren i min nød, og han hørte min bønn. Og det er vel slik at vi også kommer inn på det som har med språkbruk, frels med fra lepper som lyver fra falske tunger, Herre. Hva skal han gi deg, du falske tunge, og hva mer skal han la deg få? Og som vi sa, så er jødene blitt et forfulgt folk. Vi hører mye om minoritetsgrupper i dag, det er sikkert, og det er interessant å høre om de. Men jødene har også vært i en minoritetsgruppe, men de har maktet å fø og fostre seg selv blant alle nasjoner. Og alle folkeslag. Men de har jo blitt kritisert hele tiden. Antisemitismen har vært levende ned gjennom århundre, og likevel har jødene vært i stand til å overleve. Jødene er en minoritetsgruppe blant hedningene folket og blant verdens folk for øvrig. Og de har bodd blant sladder, blant krangel, blant spenninger, problemer og byrder. Det kan vel også til tider blitt sagt om den kristne menighet etter hvordan vi har vært overfor jødene. Nå bodde han ikke bare blant mennesker som hadde giftige tunger, men han levde i en verden som var vel kjent med krig. Alt for lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier jeg et ord, så er de klare til strid. Det må da være et ord som har med dagens aktuelle situasjon å gjøre dette. En skulle nesten tro at denne salmen var skrevet i dette århundre. Den beskriver jødenes situasjon ganske direkte. Men nå er det tid til å pakke sekken og dra til Jerusalem. Men pilgrimen lar sine byrder ligge hjemme. Han forlater sitt Meshek og sitt Kedar og begynner ferden til Jerusalem for å tilbe Gud. Jerusalem er fredens by. Slik er det ikke i dag. Det er en ganske farlig by nå. Sett i alle fall med mine øyne. Men det var annerledes på pilgrimenes tid. Og også i fremtiden så vil denne situasjonen endre seg. Det var det vi hadde med oss ifra salme 120. Salme 121 er pilgrimen ser Judeas høyder bryte inn i synsfeltet. Denne salmen er den neste festreisesalmen. Merk deg at i jødisk sammenheng så kalles disse salmene av og til for salmer for oppstigningen. Og det betyr ikke bare at en bokstavelig tal kommer fra dalssenkningene omkring Jerusalem og drar dit opp, men for jødene Jerusalem høyt løftet opp som den hellige by, og derfor vil du merke at de alltid, selv om de kommer fra Oljeberget som ligger like høyt, eller fra Sionfjellet, alltid drar de opp til Jerusalem. Nå er altså pilegrimen på reise til Jerusalem for å tilbe. Vi fikk tidligere et lite glimt av hans livssituasjon som han forlot da han begynte på reisen. I denne salmen kan han nå se langt, langt borte Jerusalems høyder. Vers 1 i salme 121. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor kommer min hjelp ifra? Det er riktig å påpeke her at denne mannen ikke ser etter hjelp i fjellene, men det han gjør, han speider etter Gud. Det er mulig å stille spørsmål enda litt sterkere i et relief. Skal jeg løfte mine øyne mot fjellene? Hvor kommer min hjelp fra? Svaret hans, det kommer i det neste verset. Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Vers 2. Hans hjelp kommer fra Gud, og ikke fra fjellene. Når denne pilegrimen nå nærmer seg Jerusalem, og det betyr lite om han kommer fra nord, øst, syd eller vest, så må han dra opp fjellsiden. Når en kommer fra Tel Aviv med buss, som mange av turistene gjør nå, eller de moderne pilegrimer, så kan en merke her at det er slakere å komme fra vest enn det er å komme fra øst. Men uansett hvilken himmelretning en kommer fra til Jerusalem, da må du dra opp til denne byen. Når nå pilegrimen nærmer seg og ser Judeas høyder, ser han også steder langs fjellryggene, der hedenske altere finnes. Det er der de har forberedt sine offersteder. Han sier, skal jeg løfte mine øyne til fjellene? Er det derfra min hjelp kommer? Nei, hjelpen hans kommer ikke fra fjellene. Jeremias ga en kommentar til dette temaet da han sa, det er løgn og bedrag det som skjer på haugene. Den ville larmen på fjellene, sannelig, bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel, slik står det i Jeremia 3:23. Det er dette som ligger i pilegrimenes sang i det han nå nærmer seg Jerusalem. Versene 3 og 4. Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Han lar ikke din fot bli ustø, betyr at Gud ikke vil gi deg noen anledning til å snuble. Jeg merker på meg selv at ettersom årene går, begynner jeg å gå mer forsiktig. Jeg er redd for å gli, og jeg er redd for å snuble. Jeg legger merke til at jeg ikke er så sikker på foten som jeg en gang var. Vers 6-8. Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Denne pilegrimen fester ikke blikket sitt på fjellene for å finne styrke. Det han gjør, han løfter sitt blikk mot Herren for å finne hjelp. Javé er hans støtte og bevarer. De legger merke til dette både i vers 7 og 8, at Herren skal bevare deg. Dette har å gjøre med Guds veldige bevarende makt. Han tar hånd om deg, Peter sa det på denne måten. Vi som holdes oppe ved Guds veldige makt, det er sagt at frukt eller grønnsaker kan bevares på to måter, enten i sukker eller i eddik. Det finnes vel kristne som er bevart på begge disse måtene. Det er ikke alltid så enkelt å møte den som er bevart i eddik. Det taler lett for seg selv. Pilegrimen nærmer seg nå Jerusalem. Han drar gjennom fjellandskapet og slår leir langs ruten. Og det er ennå ikke bygget noen moteller. Og de fleste hadde vel ikke råd til å ta inn på et gjestgiveri heller. så det ble å kampere under den åpne himmel langs veien. Og de regnet med at Herren ville bevare dem. Og det er herlig å se dette og få vissheten om at han vil ta seg av deg. Salmen sier, «Min hjelp kommer fra Herren. Han lar ikke min fot bli ustø.» Det er andre henvisninger til dette i skriften. Hvis vi ser i Ordspråkene 3:26 som forteller oss, «For du kan sette din lit til Herren. Han vokter din fot så du ikke går i snaren. Han vil ikke la deg falle.» Salme 37:24 legger til, «Om han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans ånd.» Og i 1. Samuel 2:9 sa Hanna, «Han verner sine fromme på veien.» En av disse velsignelser i Bibelen finner du i Judas sitt brev. «Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere frem for sin herlighet, feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Amen.» Dette kan du se i Judas sitt brev, 1:24-25. «Han er mektig til å bevare oss. Han er Israels bevarer og vår bevarer i dag. Legg merke til at han bevarer oss både dag og natt. Han slumrer ikke og sover ikke. Når de slo leir for natten og sov på fremmede steder, så sov ikke Gud. Han våket over dem fremdeles, og han våker i dag. Han våker over deg, han tenker på deg. Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten. De reiste enkelte ganger når heten var svært generende.» Og jeg vet hvor varmt det kan være der. Men han sa at han ville bevare dem under denne frykteligste heten. Men hva da med månen om natten? Vel, det sies ikke her noe særlig om hva som menes med det. Men månen har i mange kulturer vært forbundet med galskap ut fra det syn at månestrålene påvirker tanker og sinn hos menneskene. Jeg vet ikke sikkert om det er det som salmisten har i tanken, men det skulle ikke forundre meg. Herren kan bevare oss sunne også mentalt sett. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det er deilig det. Godt å vite at han vil ta seg av oss. Det er mange inntrykk vi kan ta videre med oss ifra salme 121, men la dette være det vi fikk med oss i denne omgang, at Herren vil bevare oss fra nå av og til evig tid. Må så Guds nåde og fred være med deg.